Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Skupština Kosova usvojila u načelu tri zakona koji proširuju ovlašćenja kosovskim bezbednosnim snagama. Srpska lista napustila sednicu. Američki ekspert Daniel Server kaže da nije iznenađen što Beograd se protivi inicijativi SAD-a da se okonča mandat UNMIK-a na Kosovu.
Jer je prisustvo UN-a na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu.
Iako je po ustavu BiH sekularna država, tanka je linija između politike i religije. Pet bošnjačkih udruženja i asocijacije iz dijaspore traže da se iz školskih programa uklone knjige Njegoše Gorski vijenac i Peščanik Danila Kiša. Kazbije Kalač, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice.
Lično smatram da je Gorski vijenac problematično štivo i da bi u najmanju ruku trebalo da se izmjesti na akademski nivo, da se izmjesti iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, iz razloga što uzrast osnovnog i srednjeg obrazovanja nije u stanju da kažem shvati tu metaforu. To štivo je više za akademski nivo.
Beogradski književnik Filip David.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Ruču, a što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo.
O trgovini ljudima u BiH.
Strane trgovaca ljudima koji se u malim grupama infiltriraju u kampove, koje onda na određeni način ucjenjuju tu djecu i ucjenjuju članove njihove porodice, koji najčešće su negdje već u zapadnoj Evropi, iznuđuju od njih novac kako bi tu djecu prebacili dalje do članova porodice.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sastancima delegacije Makedonije sa predstavnicima NATO-a u Briselu, Makedonija je počela predpristupne pregovore o članstvu u tom vojnom savezu. Makedonija je poziv za članstvo dobila u julu na samitu NATO-a posle postizanja sporazuma Makedonije i Grčke o imenu makedonske države. Današnjim i sutrašnjim razgovorima u Briselu Skoplje otvara posljednju fazu odnosima sa NATO pred članstvo u toj alijansi. Premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras potvrdili su da ostaju pri primjeni dogovora iz Prespe o rješavanju spora oko imena Makedonije. Kako su preneli makedonski mediji, premijeri su razgovarali telefonom dan posle ostavke grčkog ministra spoljnih poslova Nikosa Kocijasa, koji je vodio pregovore o rješavanju spora oko imena. Ambasador Norveške u Srbiji Andre Bjernstad ocenio je u Beogradu da izjavu američkog ambasadora Kajla Skata da vlada Kosova nije takozvana jer je reč o nezavisnoj državi, ne treba tumačiti kao agresivnu prema vlastima u Srbiji, već prihvatiti postojanje različitih perspektiva prema tom pitanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar financija Steve Mnuchin objavio je da SAD neće učestvovati na ekonomskom investicionom forumu u Rijadu, kojeg zovu Pustinski Davos, zbog nerazjašnjenog nestanka saudijskog novinara Džamala Kašogija, za koga se sumnja da je ubijan u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2. oktobra. Sa pomenutog skupa se povukla većina zapadnih kompanija i vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je okrivio globalizaciju za napad u školi na Krimu, u kojem je jedan učenik ubio 20 ljudi i posle izvršio samoubistvo. To je rezultat globalizacije na društvenim mrežama, na internetu vidimo da se stvorila čitava jedna zajednica. Sve je počelo tragičnim događajima u školama u SAD-u, rekao je Putin na forumu u Sočiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o zasedanju Skupštine Kosova, koja je usvojila u načelu tri zakona koji proširuju ovlašćenja kosovskim bezbednosnim snagama. Srpska lista je napustila sednicu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Skupština Kosova usvojila je u načelu zakon o ministarstvu odbrane, zakon o bezbednosnim snagama i zakon o službi u bezbednosnim snagama. Svi prisutni poslanici, njih oko 100, unanimno su podržali ove zakone, dok je Srpska lista pre glasanja napustila salu. Za izglasavanje zakona inače bio potreban 61 glas. Nakon ovoga, funkcionalni i stalni odbori Skupštine trebaju još jednom da razmotre zakone i Skupštini dostave izveštaj sa preporukama, a potom sledi drugo glasanje naredni dana. Nove nadležnosti kosovskih snaga bezbednosti tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosova, te vojna podrška civilnim vlastima i učešće u međunarodnim operacijama. Također predviđena je reorganizacija i prenos Ministarstva kosovskih snaga bezbednosti u Ministarstvu odbrane. Poslanici Srpske liste su, međutim, kada je rasprava počela, napustili sednicu, a Igor Simić je ispred Srpske liste kazao da je Srbima, Albancima i ostalim građanima pre svega potreban ekonomski mir, a ne, kako je rekao, militarizacija vojne formacije ili, ne daj Bože, rat.
Predlog zakona o kome danas govorimo je protivan svim pravnim aktima, pre svega onih međunarodnog karaktera koji su na snazi na ovim prostorima. Ovde pre svega mislim na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, Kumanovski sporazum, ali kao što i vi dobro znate, protivan je i pravnim aktima koji su na snazi na ovim prostorima, pa i Ustavu.
Nakon Simićevog govora, poslanici su napustili sednicu, a rasprava je nastavljena. Sve ostale političke partije su podržale usvajanje ovih zakona i pozvale na jedinstvo po ovom pitanju. Kazali su da je ovo važan korak za Kosovo. Premijer Kosova Ramuša Radine istako da svi trebaju da se osjećaju sigurnim na Kosovu, uključujući i zajednice, i da ovi zakoni predviđaju zaštitu teritorijalnog integriteta, građana i zajednica. Vjosa Osmani ispred opozicijonog Demokratskog saveza Kosova poručila je srpskoj zajednici da vojska ne predstavlja opasnost po njih, već je mnogo veća opasnost za sve, kako je rekla kriminalna banda na severu koja podržava srpska država i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upravo je to ova vojska koja će da vas brani od tih kriminalaca. Upravo će ova vojska uspjeti da postigne mir i bezbednost, poručila je Osmani. Dužnosti kosovskih snaga bezbednosti do sada ticale su se učešća u operacijama odgovora na krizu, pomoć civilnim organima vlasti u odgovoru na prirodne i druge katastrofe i vanredne situacije, te uništavanje eksplozivnih sredstava. A iz NATO su rekli da će, ukoliko se mandat ovih snaga proširi, ova organizacija razmotriti nivo daljeg angažovanja na Kosovu. O svakoj promjeni i strukturi u mandatu ili misiji kosovskih snaga bezbednosti odlučuju vlasti na Kosovu. NATO podržava kosovske snage pod aktualnim mandatom, rečeno je Radio Slobodna Evropa iz ove misije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o zbivanjima na Kosovu. U UNMIK-u nisu želeli da komentarišu pismo odlazeće američke ambasadorke pri UN-u Nikki Haley, kojim je od generalnog sekretara ove organizacije Antonija Gutereša zatražilo okončanje mandata misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Iako rasprava o ulozi i potrebi za UNMIK-om na Kosovu traje već godinama, pitanje je aktualizovalo pismo odlazeće ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley generalnom sekretaru UN, na kojim traži izlaznu strategiju za misiju Ujedinjenih nacija.
Da li je moguće da se UNMIK povuče sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu? Pretpostavljam da jeste. Ali bi to verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a naravno Rusija bi kontrolisala da li bi ona prošla ili ne.
Kaže za naš program Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins. Od 15.000 članova, koliko ih je nekada imala misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, danas broji 380 ljudi. Po proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. UNMIK je rekonstruisan i njegovi zadaci u oblasti vladavine prava preneti su na misiju Evropske unije. Danas ga čini osoblje, među kojima su i policijski i vojni službenici, ali u svojstvu posmatrača.
Realni da budemo na terenu, UNMIK je jedna kancelarija bez ikakvog samostalnog uvida i bez stafa da bi imali neku odlučujuću ulogu.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, slično navodi i politički analitičar sa Kosova Agon Malići.
Kao drugo, to nema više ni smisla u kontekstu kad Kosovo hoće da širi svoj suverenitet na celu teritoriju i ta misija prema tom mandatu koju je dala sama sebi više nema nikakvu efektivnu moć.
Prošle godine Kosovo je zatražilo da se statusno neutralna misija reformiše, odnosno da postane predstavništvo Ujedinjenih nacija na Kosovu. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši kaže za naš program da je vreme UNMIK-a i rezolucije 1244 prošlo, te da će njeno ukidanje i učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije doprineti miru i stabilnosti u regionu. Za Beograd, sa druge strane, ovo je inicijativa koju će se, kako najavljuju zvaničnici, oštro suprotstavljati. Za Daniela Servera reakcija Beograda nije iznenađenje, jer je, kako navodi, prisustvo Ujedinjenih nacija na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu.
Što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama, a i Beograd je 2013. godine prihvatio briselski sporazum po kome će se Ustav Kosova primjenjivati na čitavoj teritoriji Kosova.
Uz smanjenje troškova američke administracije, upravo u podršci Amerike formiranju još jedne institucije Kosova, Dušan Janjić tumači inicijativu odlazeće američke ambasadorke.
Tako da je povlačenje UNMIK-a, ako bi se dogodilo, tesno povezano sa promjenom principa za transformaciju kosovske bezbednosne snage u vojsku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, reagujući na američku inicijativu, pored ostalog naveo da bi odlazak UNMIK-a kao i formiranje kosovske vojske dovelo Srbiju u, kako je naveo, tešku poziciju.
U kojoj mi više nemamo ni izbora, ni pravo da bilo šta biramo ili pravo da bilo šta drugo učinimo, sem da štitimo svoju zemlju i svoj narod.
Daniel Server podloči da vojska Kosova ne bi predstavljala nikakvu pretnju po Srbiju, te da je protivljenje njenom formiranju još jedan pokušaj Beograda da sačuva posljednje tragove svog suvereniteta.
Kosovo će morati da nastavi sa formiranjem armije, jer mu je ona potrebna i jer želi da je ima, a njegovu nezavisnost je priznala većina zemalja na svetu.
Uprkos dosadašnjem protivljenju Rusije i Kine, analitičari iz Srbije i sa Kosova Dušan Janjić i Agon Malići saglasni su u oceni da je inicijativa Niki Hejli prvi korak ka povlačenju UNMIK-a. Malić ovaj potez tumači kao pritisak da se to pitanje uskoro stavi na dnevni red, dok Janjić ide korak dalje, navodeći da je uveren da američka administracija sa ovim predlogom ne bi ni izlazila, da već ne postoji komunikacija sa Rusijom.
Gde ja vidim mogućnost da je ta saglasnost realna, u toj najnovi ideji koja se sad pojavljuje da u sekretarijatu za podršku briselskom dijalogu bude i Rusija. To bi mogao biti neki garant Rusiji, i ako ne pristane. Tema je otvorena, neće ići brzo, ali ja ne očekujem da će UNMIK više išta moći da radi od proleća iduće godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine zabeležene su 83 žrtve, što je skoro duplo više u odnosu na 2016. godinu, javlja Dženana Halimović.
Trgovina ljudima treći je najunosniji ilegalni biznis na svijetu. Prema podacima kojima raspolažu u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, u prošloj godini zabilježene su 83 žrtve trgovine ljudima u zemlji, što je samo dio stvarnog broja koji treba uvećati za otprilike 20%, navodi Samira Hunček iz Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Jedan od najeklatantnijih primjera jeste prosjačenje, koje, kaže, nije prepoznato kao organizovani vid kriminala koji uključuje trgovinu ljudima.
Pritome su to najviše djeca. Najviše djeca koja su izložena teškim oblicima rada. Jako je mali broj presuda izrečenih u tom kontekstu i u tom pogledu. Presude su neprimjereno blage i kazne koje se izriču su po ocjenama međunarodnih standarda izvještaja jako niske.
Sudovi su u 2017. godini izrekli 17 osuđujućih presuda za isto toliko osoba, a u 14 ih je izrečena zatvorska kazna. Kazne koje su izrečene kreću se u rasponu od godinu ili dvije zatvora, što tvrde upućeni, ne predstavlja mehanizam da se smanji broj ovih krivičnih djela, pogotovo ako se zna da je prošle godine u tri centra bilo smješteno 130 djece zatečene u prosjačenju. Pored toga, veliki je broj krivičnih djela vezanih uz trgovinu ljudima, koje društvo ili ne prepozna ili toleriše. Pred zakonom neki od ovih slučajeva dobijaju drugačiju i lakšu kvalifikaciju od stvarne, kaže Radmila Žigić, direktorica fondacije Lara iz Bijeljine, navodeći primjer.
Ne prepoznajemo rane brakove koje tolerišemo kao dio tradicijske prakse. Nema ničak tradicijskog, nikakve prakse u tome da se prodaje i udaje djevojčica od 13 godina.
I dok je Bosna i Hercegovina do sada bila uglavnom tranzitna ili zemlja destinacije, unazad nekoliko godina postala je izvor trgovine ljudima. Sudski proces koji je ove godine pokrenut protiv 8 osoba pred sudom u Karlovcu u Hrvatskoj otkrio je strašno zlostavljanje bosansko-hercegovačkog državljanina Rasima Čufurovića, koji je na imanju u selu Draganić kraj Karlovca bio u ropskom odnosu oko godinu i po dana. Također je u jednoj od akcija međunarodnog karaktera u kojoj je bilo uključeno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine uhapšena organizirana grupa iz Bosne i Hercegovine Srbije, koja je optužena za trgovinu ljudima. Migrantska kriza dala je još više mogućnosti trgovcima ljudima koji koriste loš položaj i očaj migranata kako bi ih iskoristili, kažu u nevladinim organizacijama. Posebno su ranjiva kategorije djeca, naročito ona koja putuju sama. Elma Zahirović iz organizacije Emaus kaže da su do sada imali prijem 43 djece u jedan od njihovih centara, od čega ih je polovina bez pratnje. Opisala je način na koji se odvija trgovina.
Neki posebni trendovi razvijeni od strane trgovaca ljudima koji se u malim grupama infiltriraju u kampove, koje onda na određeni način ucjenjuju tu djecu i ucjenjuju članove njihove porodice koji najčešće su negdje već u zapadnoj Europi, iznuđuju od njih novac kako bi tu djecu prebacili dalje do članova porodice.
Krijumčarenje ljudi i trgovina ljudima blisko su povezani, kažu eksperti, te je nerijetko teško razlučiti o čemu se radi. Nedavno su državni organi proveli 6 akcija, od kojih nekoliko s međunarodnim karakterom, u kojima su uhapsili 50 krijumčara, a zadokumentovali oko 400 migranata koji su bili njihove žrtve. Za prijevoz na željenu destinaciju su plaćali u prosjeku 4000 eura po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, iako je po ustavu sekularna država, tanka je linija između politike i religije, beleži Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Podsjećamo da je pravu buru izazvala propovjedna misija u gradu Žepče vrh bosanskog nadbiskupa Vinka Puljića u nedjelju 14. oktobra. Prema objavljenom govoru, tada je pored ostalog rekao:
"Mi danas živimo vrlo burna vremena. Ja znam da i među vama postoji priča šta će biti s nama. Istina, to je vrlo prljava politička igra koja želi nama ogaditi našu zemlju, ogaditi naš identitet, sve po zakonu."
A zatim dolazi dio koji je izazvao najviše reakcija.
Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast. Sve po zakonu.
Poruke kardinala Vinka Puljića u BH javnosti su doživljene kao komentar rezultata izbora, odnosno pobjede Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dva dana nakon kardinalovog govora, saopštenjem se oglasio glavni tajnik biskupske konferencije Ivo Tomašević, navodeći:
"Vrhbosanski nadbiskup nije nikada usporedio novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića s bilo kojom povijesnom osobom, pa tako ni s Hitlerom. Spomenuo je Hitlerov dolazak na vlast uz pomoć zakona, te zapitao donose li se zakoni zato da čovjeka brane njegovo dostojanstvo i njegova prava."
Univerzitetski profesor iz Mostara, akademik Slavo Kukić, kaže da je demanti iz ureda kardinala Puljića logika naknadne pameti.
"Naknadno isprika može samo ublažiti gorčinu koju je kod mase ljudi proizveo. Ako se već nije odnosilo na Komšića, Bosnu i Hercegovinu usporedio s njemačkim rajhom, to je nešto što se ne može naknadnom intervencijom osporiti ili prefarbati."
Gotovo istovremeno s porukama kardinala Puljića u beogradskim večernjim novostima objavljen je intervju s patrijarhom srpskim Irinejom, gdje je dao više političkih kvalifikacija o situaciji u regionu, a pored ostalog je rekao:
"Republiku Srpsku je ogromnim žrtvama stvorio srpski narod i ona neće ni nestati niti se utopiti u unitarnu Bosnu."
Nekoliko dana prije bosansko-hercegovačkih oktobarskih izbora Reisul ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović poručio je da pripadnici jednog naroda ne bi trebali birati političke predstavnike drugog. Još se uvijek pamti njegova poruka prije lokalnih izbora 2016. koju je dao u Švajcarskoj pozivajući Bošnjake da se registruju i glasaju u Srebrenici, nazivajući srpskog kandidata za načelnika vlahom.
Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, da vlah ne vlada u Srebrenici. Biću potpuno ovdje otvoren, da vlah ne vlada u Srebrenici.
Profesorica Univerziteta Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović ističe da vjerske zajednice trebaju imati mjesto u javnoj sferi, ali da to mora biti bolje ili sistemski uređeno, kao što je to u nekim evropskim zemljama.
Imali smo mi tu tendenciju da vjerski lideri pre izbora, recimo, komentarišu ili nekad jednostavno budu prisutni uz neke političke lidere čime šalju indirektnu poruku. Također komentarišu neka bitna, ključna politička pitanja. Kada reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, navikli smo se nekako da je ona uvijek tu. Kad je reč o pitanju Kosova, jer se to Kosovo posmatra kao neka peta srpska zemlja, znamo da je Srebrenica bolna tema ili u kontekstu genocida. I također smo i tu imali zloupotrebu od islamske zajednice. A možda je sad i vrhunac ova izjava kardinala Puljića. Tako da su neprimjerene izjave i mislim da je potrebno da ipak u javnosti kritikuju.
Brojni su i drugi primjeri višegodišnjeg prisustva vjerskih zajednica u politici i njihovog direktnog utjecaja na politički život. Profesor Slavo Kukić to komentariše ovako.
Kad imademo jedan vremenski odmak i budemo mogli rasuđivati bez opterećenja te dnevne stvarnosti, nisam siguran da će se uopće religijske zajednice moći oprati, osloboditi odgovornosti za ono što se događalo prethodnih 30 godina, posebice u prvoj polovici 90-ih, ali ne smanjenim intenzitetom i nakon 95. godine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o zahtjevu da se ukloni škola u Crnoj Gori Njegoševgorski gorski vijenac i Kišo Peščanik. Za naš program govori smenjeni direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu Željko Hubač o troškovima vojne vežbe u Hrvatskoj. Pet bošnjačkih udruženja i asocijacije iz dijaspore traže da se iz školskih programa uklone dve knjige Njegoševgorski vijenac i Peščanik Danila Kiša. Iz Podgorice Predrag Tomović.
U apelu koji potpisuju udruženje Sandžak u Sloveniji, Bošnjačko-Američka nacionalna asocijacija Pravda Bosne i Hercegovine, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada, ističu da je sadržaj Gorskog vijenca i Peščanika godinama bio naučno-književna osnova za konstruisanje nacionalističkih i drugih anticivilizacijskih i dehumanizirajućih odnosa, posebno prema islamu i muslimanima. Predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti Muhamed Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da on još nije upoznat sa detaljima i sadržajem apela. Saopštava nam svoj lični stav na temu Gorskog vijenca i tumačenja tog književnog dijela.
To nije stvar o kojoj treba da se izjašnjavaju ove institucije. To je stvar međusobnog dogovora u Crnoj Gori. Uzimajući u obzir činjenicu vrijeme kad je dijelo nastalo, jeli, da ono nije slika realnosti, nego slika načina mišljenja tadašnjega o određenoj realnosti.
Iako Bošnjačka kulturna zajednica u Crnoj Gori još nema odgovor na apel, predsjednik te organizacije Hazbija Kalač u izjavi za Radio Slobodna Evropa iznosi lični stav.
Lično smatram da je Gorski vijenac problematično štivo i da bi u najmanju ruku trebalo da se izmjesti na akademski nivo, da se izmjesti iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, iz razloga što uzrast osnovnog i srednjeg obrazovanja nije u stanju da kažem shvati tu metaforu. To štivo je više za akademski nivo, pa da kažem ljudi koji, ajde da kažem, razumiju kontekst, historijski poruku, oslobodilačku poruku od tada Turske i tako dalje.
Negativan odnos prema inicijativi dijela bošnjačke dijaspore imaju i u Bošnjačkom nacionalnom vijeću Srbije. Mirza Hajdinović poručuje da ni oni neće učestvovati u toj priči.
Što se tiče pomenutih pisaca, Petra Petrovića Njegoša i Danila Kiša, oni nisu pripadnici bošnjačkog naroda i njihova dijela ne obavezuju Bošnjake.
U međuvremenu predstavnici crnogorskih državnih organa odbacili su tu inicijativu kao politički motivisanu. Generalna direktorka u Ministarstvu kulture Crne Gore Dragica Milić za Radio Slobodna Evropa kaže da oni neće povlačiti iz nastave ni Gorski vijenac ni Peščanik.
U apelu jednog broja bošnjačkih asocijacija dominira neprihvatljiv pristup u tumačenju Njegoša i njegovog djela, izveden iz političkih, a ne književnih motiva. Za Ministarstvo kulture je važno i mjerodavno jedino mišljenje stručne književne kritike, a ona Njegoša i njegovo djelo, posebno Gorski vijenac, svrstava u sam vrh južnoslovenske književnosti.
Ugledni beogradski književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtjev dijela Bošnjaka iz dijaspore nerazuman i ekstreman.
Mi znamo da ovim našim prostorima jedan ekstremizam, jedno preterivanje izaziva odgovor na drugoj strani i to samo vodi daljim sukobima i preterivanjima. I što se mene tiče, ni jedan ni drugi zahtjev ne dolaze u obzir, ne samo što ne dolaze u obzir, nego produbljuju tu neku, rekao bih čak i mržnju između naroda, između država.
David ističe da je apsurdno na takav način ocjenjivati književna djela poput Gorskog vijenca ili Peščanika.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Ruču, a što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo, jer Danilo je, to znam iz prve ruke pošto smo bili prijatelji, je pisac koji se suprotstavljao svakom obliku netolerancije i apsurdno je tražiti da se njegov roman Peščanik izbaci iz lektire, što bi bila apsolutno jedna neverovatna diskriminacija prema i Kišu i prema romanu i prema svemu onome što je Danilo Kiš predstavljao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o kulturi u senci politike. Tim povodom za naš program govori smenjeni direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željko Hubač.
Srećan sam zato što je moje Narodno pozorište, ansambl drame, uspeo da odbrani jedan princip. Princip slobode umetničkog izražavanja, princip slobode javnog govora, princip nagrađivanja uspeha i sankcionisanja neuspeha.
Da li je ovo individualni čin direktora Dejana Savića ili nešto drugo stoji iza toga, politika eventualno?
Opet mi je jako teško da komentarišem zbog toga što je on nekim svojim izjavama ovo uveo sfere politike. Ukažete na neki problem, a onda posle dva dana to se pretvori u pitanje koje je za Putina, koje je za Trumpa, koje je za Amerikance, koje je za Ruse. Ljudi, tako se skreće fokus sa suštine. Ja sam ljudi ovde izgovorio pre nekoliko dana. Zašto niko ne reaguje da u sezoni jubilarnoj 150. drama Narodnog pozorišta 7 mjeseci nema premijeru?
Rekao je Željko Hubač za Radio Slobodna Evropa. Njegove kolege iz ansambla drame Narodnog pozorišta na konferenciji za štampu u Beogradu saopštile su da je Jugrad Ivojević odbio da bude novi direktor drame i zatražile da se preispitaju razlozi za smenu Hubača. Hubač je smenjen dva dana nakon što je dao intervju listu Politika u kom je iskazao nezadovoljstvo izdvajanjima za sektor drame. Pitali smo ga da li je smenjen zbog tog intervjua.
Pa ja mislim da je neki opšti konsenzus zaključak da je to tako. Možda sam dirnuo nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio što Bilale rekli, di su naši novci. Mi u drami nismo bili alavi. Mi u drami nismo tražili preko hleba pogače. Mi smo to što smo imali malo pokušali iskoristiti na najbolji mogući način. Dakle, neću više da se branim od neke normale. Ovo je pitanje struke i samo pitanje struke.
Za vreme četvorogodišnjeg mandata Željka Hubača Beogradsko narodno pozorište osvojilo je 107 nagrada na festivalima, što ga čini najuspešnijim u istoriji te kulturne institucije koja ove godine slavi 150 godina postojanja. Zbog uspešnog rada Željko Hubač dobio je i veliku podršku pozorišta i kolega iz čitavog regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o sporovima oko troškova vojne vežbe u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što su mediji problematizirali navodno visoke troškove vojne vježbe, a i nakon što je opozicija uputila u Saboru par otrovnih strelica, iako se tom temom obično bavi Ministarstvo obrane, glavni stožer Hrvatske vojske izišao je u javnost sa podacima o ukupnim troškovima vježbe Velebit 18, združena snaga. Brigadni general Senad Fejzić, zamjenik zapovjednika vježbe i načelnik operativne uprave glavnog stožera Hrvatske vojske, izvijestio je da su ukupni troškovi vježbe bili 8,1 milijun kuna, odnosno oko 1,1 milijun eura.
Ako razradimo ovih 8,1 milijun kuna, razvidno je da su najveći troškovi
upravo troškovi osoblja, odnosno naknade za terenski dodatak, pa tako svaki vojnik pripadnik je dobio 100 kuna tijekom tjedna, odnosno 120 kuna tijekom vikenda za ovoj vježbi. Druga stavka su gorivo, maziva.
Isprbana su oružja koja su nedavno uvrštena u naoružanje Hrvatske vojske, poput pancer samohodnih haubica i Kajova helikoptera, čiji su piloti pokazali izvrsne rezultate u noćnom gađanju. Vježba je izvedena sigurno, pa su svega petorica vojnika doživjela lakše povrede, poput uganuća noge i slično. Vojni analitičar s portala Obris.org Igor Tabak za naš program kaže da ciljevi postignuti vježbom opravdavaju trošak koji je u očekivanim gabaritima.
Hrvatska vojska je zadnjih godina nabavila dosta nove tehnike. Osim toga, našla se suočena i s razvojem tehnologije koji traži da se neke stvari nužno pogledaju, nove prijetnje, da za slučaj da se u krajnjoj liniji s njima sretnemo i u misijama. Dakle, dronovi, cyber napadi, to su stvari koje su do sad se rijetko radile, a postaju aktivna prijetnja kojom se mora naći rješenje. U tom svjetlu ovakva vježba je jako korisna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most, Radio Slobodna Evropa, u kojem tražimo odgovor na pitanje zašto istraga o smrti Olivera Ivanovića, srpskog opozicijskog lidera sa sjevera Kosova, i poslije 10 mjeseci od njegovog ubojstva stoji u mjestu. Sugovornici su bili Ksenija Božović, suradnica Olivera Ivanovića, i Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Bilo je riječi i o propustima na samom početku istrage. Kako je moguće da dva policajca koja su patrolirala u neposrednoj blizini mjesta ubojstva nisu čuli pucnjeve? Zašto nisu radile sigurnosne kamere u vrijeme ubojstva? Zašto su Vučić i Tači najavili da imaju važna saznanja o ubojstvu, pa poslije zašutali? Da li je ubojstvo Olivera Ivanovića političko? Kako je Ivanoviću dva puta zapaljen automobil i kako je satanizirano u srpskim medijima nakon što je izjavio da kabadahi i kriminalci vladaju sjevernom Mitrovicom? Da li je Ivanovićevo ubojstvo djelo profesionalaca? Zašto se niko od lokalnih lidera u Sjevernoj Mitrovici nije javio Ivanovićevoj porodici nakon ubojstva, kao i o tome da li će slučaj Olivera Ivanovića, kao i mnoga druga politička ubojstva u regiji, ostati neriješen? Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto nema napretka u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Naši sagovornici su Ksenija Božović, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, čiji je osnivač bio Oliver Ivanović, i Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Gospođo Božović, Oliver Ivanović je ubijen 16. januara ove godine. Od tada je prošlo 10 mjeseci, a istraga tapka u mjestu. Zašto?
Ovako, ja ću da se osvrnem od samog početka, a to je tačno od 16.1. kada je Oliver Ivanović ubijen ispred stranačkih prostorija građanske inicijative SDP-a i samog uviđaja odmah posle ubistva. U startu smo govorili da je to sam uviđaj krenuo kako ne treba, jer je kasnilo od samog starta i vidjeli smo da kosovska policija svoj deo posla oko istrage na samom početku posle ubistva nije urađeno kako treba. Apelovali smo i govorili smo i ukazivali na to, međutim tačno je 10 meseci je prošlo, istraga tapka u mestu. A dva dana posle ubistva Olivera Ivanovića javno u medijima smo rekli da smo razočarani od samog početka istrage i da će vrlo teško se pronaći ubica Olivera Ivanovića, jer postoji sumnja da istraga i kosovska policija koja je radila ovde nije odradila profesionalno od samog starta svoj deo posla. Kao i evo, posle 10 meseci mi tapkamo u mestu, nikakav novi detalj vezano oko ubistva nemamo.
Gospodine Đorđeviću, zašto nema pomaka u istrazi?
Postoje tri glavna razloga zbog čega nema napretka u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Prvo, to da je slaba saradnja između organa gonjenja u Srbiji i na Kosovu, da je istraga politički opterećena odnosom Srbije i Kosova i da međunarodna zajednica nije oštrije insistirala i u kontinuitetu da se reši ovaj slučaj ubistva. I sam taj početak kako je ubistvo, pre svega tih prvih 48 sati, desile su se neke stvari koje su bile loše po istragu i zbog čega su odmah na početku postale sumnje da posao nije urađen kako valja. Znači da nije obezbeđeno mesto ubistva na propisan način, da saobraćaj nije zatvoren, da tragovi nisu bili sačuvani za forenzičko ispitivanje, da se manipulisalo dokazima. Nakon toga su i dva policijska službenika najpre prevedena, a kasnije su oslobođeni. Sve to na neki način uništava kredibilitet istrage, pogotovo jer se sve to dešavalo na tom samom početku kada postoje najviše šansi da se reši slučaj.
Gospođo Božović, najveća misterija u celom slučaju su kamere koje je gospodin Oliver Ivanović postavio u prostorijama vaše stranke, pošto su članovi stranke često dobijali pretnje. Međutim, kamere nisu radile u vreme ubistva i volšebno su proradile 10 minuta nakon što je Oliver Ivanović ubijen. Supruga Olivera Ivanovića kaže da je to vrlo čudno, jer je ona bila prisutna kad je njen suprug servisirao kamere mesec dana pre ubistva. Gospođo Božović, da li je moguće da je neko isključio kamere pripremajući ubistvo?
Ako ja ću da vam kažem, znači naša kancelarija je od samog početka, znači s obzirom da znate da su nam paljene kancelarije građanske inicijative, kompletna dešavanja što se tiče sigurnosti i bezbednosti na severu, mi smo bili prinuđeni da našu kancelariju obezbedimo sa kamerama i naša kancelarija imala je 4 kamere i pokrivala je kompletnu ulicu iz svih uglova. Kamere naše apsolutno su radile, ja sad 100% ne mogu da tvrdim toga dana, ali apsolutno su radile, jer Oliver Ivanović je čovek koji je vodio računa isključivo u poslednjem vremenu zbog situacije da kamere rade. Čak i tužioc u Prištini, kada sam davala izjavu, pitao me što se tiče kamera, da li su radile i tako dalje. Odgovorno tvrdim, znači s obzirom da sam najbliži saradnik, da su kamere radile. Kako moguće i da li je logično da kamere ne rade u momentu ubistva, da prorade posle 10 minuta po ubistvu? To je nešto što je neprihvatljivo. Ali ajde da uzmemo u obzir, ako naše kamere nisu radile, šta je sa ostalim kamerama koje pokrivaju kompletnu ulicu? Šta je sa kamerama koje pokrivaju ceo grad? Ne možemo da se pomirimo sa tim, to sam izjavila i u tužilaštvu kad sam bila i odgovorno tvrdim da naše kamere su radile. A nisam dobila odgovor šta je sa ostalim snimcima sa ostalih kamera iz ulice. Od tada do sada je prošlo 10 meseci i pored svakodnevnog apela našeg da nam vrate aparaturu našu koju su uzeli istražni organi, da mi preuzmemo slučaj što se tiče naših kamera, do današnjeg dana ostajemo bez odgovora, niti nam je oprema vraćena.
Gospodine Đorđeviću, kako vi gledate na ovaj slučaj sa kamerama?
Pa ne znam kako je kameri reč, znači kako se upravlja tom kamerom, koje vrste, da li je priključena na internet ili na računar, tako da je to teško komentarisati, nisam video kameru, ali u realnosti postoje dve opcije. Prva opcija, znači počinioci su dobro pripremali i planirali ubistvo, znači izmapirali su okruženje gde treba ubistvo da počne i tačno su znali svaki detalj i zaključili su da je ta kamera smeta, te je ona onesposobljena. A druga opcija je da je došlo do greške u samom radu kamere, da je ona u tih 10 minuta ili koliko već nije radila. Međutim, u svakom slučaju, i dobro što je tužilaštvo postavilo pitanje, ovo je trebalo da bude posebna tema razgovora i da bude obrađeno u istrazi nakon uviđaja, i to pre svega u onom delu kada se radila rekonstrukcija zločina. Nakon uviđaja, nakon što je uviđaj završen, trebalo je da se vidi šta se dešavalo sa kamerama, ali za rekonstrukciju celokupnog zločina, znači kamere su ključne, odnosno snimci sa videokamera su ključni i tačno da se uvidi kretanje počinioca ubistva. Veoma da je čudno da mi posle toliko meseci nemamo nikakve informacije, javnost ne zna, iako je ovaj slučaj veoma važan i o tome šta se desilo sa tim snimkom, da li je kamera bila pokvarena u trenutku ubistva ili da li je bilo namjerno onesposobljena.
Gospođo Božović.
Htela bih da se vratim na ovo pitanje koje je gospodin Đorđević dao što se tiče kamera, da razjasnimo još samo to. Uvid u te kamere i kontrolu tih kamera ima isključivo radnici, odnosno saradnici kancelarije Olivera Ivanovića. Naš receiver za naše kamere se nalazi u našim službenim prostorijama, a ključeve od službenih prostorija imaju samo troje. Znači, Oliver Ivanović je pokojni, ja i naša sekretarica. Još ovaj moment jako bitan vezano što se tiče stručnosti i bezbednosti. Zašto kosovska policija nije dozvolila da mi po ubistvu Olivera Ivanovića pregledamo snimke sa naših kamera? Ponela se prema nama u takvoj situaciji da su bez našeg znanja i pitanja skinuli resiver iz naših službenih prostorija. Jesmo mi bili prisutni, ali nismo to istovremeno i odobrili. I odneli su i do današnjeg dana nikakvu informaciju vezano šta se konkretno nalazilo na snimcima naših kamera nemamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kome je u interesu da se ne otkriju počinioci i nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića. Sagovornici su Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, i Ksenija Božović, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda iz Sjeverne Mitrovice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Božović, predsjednik Vučić je krajem jula izjavio da državni organi Srbije imaju operativna saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića. Međutim, sve je ostalo na toj izjavi. Nikada nikakav detalj nije objavljen, tako da javnost ne zna da li je stvarno bilo nekog pomaka u istrazi. Gospođo Božović, imate li vi neka saznanja o tome na šta je Vučić tada mislio?
Predsjednik Vučić tačno rekao je da postoje neke operativna saznanja i tako dalje. Međutim, niti javnost, niti najbliži saradnici Olivera Ivanovića, kao ni članovi njegove porodice, nemaju jedan značajan detalj vezano oko ubistva. U avgustu mesecu također imamo u javnosti iz priče da saradnja sa Beogradom ubrzaće istragu o ubistvu Olivera Ivanovića. Sve to ostaje samo u medijima, u skupljanju nekih političkih poena, u političkim govorima i sa strane Beograda i Prištine i međunarodne zajednice, ali vezano oko bilo kakvog detalja oko ubistva, ni 10 mjeseci, ni mi saradnici, ni porodica nemamo ništa, niti nezvanično, niti zvanično. Samo da kažem da je ovo ubistvo Olivera Ivanovića organizovano političko profesionalno ubistvo. To je naš zaključak i mnogo nam je žao i teško da posle 10 mjeseci možemo slobodno da kažemo da mi ne očekujemo da ćemo ikada saznati ko je ubio Olivera Ivanovića.
Gospodine Đorđeviću, kako vi tumačite to da je Vučić izašao sa izjavom da ima operativna saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića i nakon toga čutnja, niko ništa, evo od jula do danas niko ništa ne kaže, ništa se ne pominje, nikakav detalj. Zašto je onda izlazio s tim uopšte?
Rešavanje ovako osjetljivog slučaja traži da se napravi pauza od politike i da se omoguće resursi koji bi bili iskorišteni da se što pre reši slučaj. I mi smo u ovom slučaju imali da je jedan i drugi predsjednik da su izjavljivali veoma slične stvari, i to u razmuku od nekoliko dana po povratku iz Brisela, gdje je bila još jedna runda dijaloga između Beograda i Prištine. Najprije je kosovski predsjednik 19. jula rekao da će u bliskoj budućnosti izneti opipljive rezultate, citiram, koji će izazvati glavobolje mnogim u Srbiji i na Kosovu. 3 dana nakon toga predsjednik Srbije kaže da prvi put imamo neka operativna saznanja. Meni stvarno nije jasno šta je cilj obe izjave, posebno jer se u ubistvu barem zvanično nije razgovaralo u Briselu, ali mi imamo unazad nekoliko godina, znači, veoma lošu praksu da političari, nosioci vlasti govore o tekućim istragama, i uvek kada se to radi postoji veoma velika mogućnost da istraga takvim potezima bude ugrožena, i to jednostavno nije dobro, pogotovo ako se to kaže, onda se to prođe nekoliko mjeseci i mi nemamo nikakav epilog toga. Koja su ta operativna saznanja? Takve rečenice političari ne bi trebali uopšte da pričaju, već je to pre svega za ljude koji dolaze iz policije i iz tužilaštva, dok policija jednostavno treba, ako je ovo politički osjetljiv slučaj, što jeste, jednostavno treba da se stavi sa strane i kaže da hajde da rešimo ovaj slučaj. Međutim, ovdje od samog početka nismo imali takvu situaciju, znači političari nisu uspostavili model saradnje koji bi bio na neki način održiv i na osnovu koga bi mogao da dobijemo nekakav iskost, već je odmah na početku krenulo prepucavanje ko je kriv, ko nije kriv, ko daje informacije, ko ne daje informacije. Jednostavno, početni temelji za rješavanje ovog slučajeva nisu bili dobri i to se nastavilo u sljedećih narednih mjeseci.
Gospodine Đorđeviću, gospođa Božović je rekla da ona i ljudi u njenoj stranci veruju da je ubistvo političko. Verujete li vi da je to političko ubistvo?
Pa jeste, ovo ubistvo je političko, odnosno Oliver Jovanović je ubijen zbog svog političkog delovanja. Znači, ne postoje nikakve informacije koje mogu da opovrgnu ovakav stav. I dodatan problem je što u regionu, znači u Zapadnom Balkanu, ne postoji jasna podela između različitih interesa, mislim pre svega na političkih i kriminalnih, na što je ukazala i Evropska komisija, u čijem izveštaju se kaže da region posjeduje elemente zarobljene države, što znači da se javni resursi zloupotrebljavaju radi zadovoljavanja interesa koji nisu javni. Čak je i Srbija posredno ukazala da je ovo ubistvo, znači, političko, jer su nakon ubistva Olivera Ivanovića ocenili ovo ubistvo kao čin terorizma. Međutim, zanimljivo je da se od tog diskursa, znači kao terorističkog akta, veoma ubrzo odustalo i o terorizmu nakon tih prvih nekoliko dana od ubistva se nije uopšte pričalo. Znači, ovo ubistvo je definitivno političko jer ne postoje nikakve informacije da je učinjeno zbog nekog drugog razloga.
Gospođo Božević, vi ste rekli da je Oliver Ivanović uklonjen zato što je politički smetao, je li tako?
Da, Oliver Ivanović je, ako se vratimo malo unazad, znači predizborna kampanja kada je bila u toku i kada je Oliver bio kandidat za gradonačelnika, tih mjesec dana je doživeo i da mu se crta meta na čelo i da doživeo razne pretnje i tako dalje. Ali javnost mora da zna da je Oliver Ivanović o bezbednosti svoje lično i svoje porodice, svojih članova i na kraju i građana kao jedan odgovoran političar o tome obavestio sve nadležne institucije i u Beogradu i u Prištini i međunarodne faktore, znači međunarodna zajednica koja je prisutna. Tako da danas niko od njih ne može da kaže da nisu znali da je bila situacija loša i da je njegov život i život njegove porodice bio ugrožen. Javno je pričao o tome takođe i putem sredstava javnih informisanja. Pričao je da je bezbednost jako loša, da se plaši za bezbednost svojih članova i članova porodice i građana. Međutim, očigledno da su svi to nekako shvatili neodgovorno, da kažem, i danas imaju odgovornost za njegovo ubistvo. Oliveru Ivanoviću je mjesec dana crtana meta na čelo u predizbornom spotu. To su svi građani mogli da vide i Srbije i Kosova i šire. Iako je podneo krivične prijave, znači protiv sredstava javnog informisanja i Pinka i TV Mosta do današnjeg dana, ni taj slučaj ništa nije rešen. Niko se nije odazvao, niko to nije shvatao ozbiljno, očigledno osim njega, ali je bio čovjek koji se nije plašio. Urađeno mu je sve što je moglo da mu se uradi, znači dva puta paljenje automobila, upad u njegov stan, paljenje kancelarija građanske inicijative, dva puta zapaljena automobil, 3,5 mjeseca proveo nevin u zatvoru i na kraju ubijen. Do današnjeg dana ni za jedno delo niko nije odgovarao.
Gospodine Đorđeviću, mislite li vi da je to što je u toku predizborne kampanje Oliveru Ivanoviću, kako kaže gospođa Božović, crtana meta na čelo, da li je to na neki način u krajnjoj konsekvenciji dovelo do ubistva?
Pa, sasvim je moguće. Znači, motiv je definitivno postao s obzirom da je Oliver Ivanović javno pričao o aktivnostima kriminalnih grupa na severu Kosova. Za mene je dovoljno da se pročita intervju za vreme u kome je, to je bilo u septembru 2017. godine, gde je Oliver Ivanović iznao zaista strašne zapažanja na koje policija uopšte nije reagovala. I na neki način za mene je ključna rečenica u tom intervju, kada je rekao da postoji neverovatan osjećaj ugroženosti, straha kod naroda na Kosovu, gde svi govore o bezbednosti kao o primarnoj stvari. I Oliver Ivanović u tom intervju je rekao da se odmah razumemo, ti ljudi se ne boje Albanaca nego Srba, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se voze u džipovima bez tablica i da se droga prodaje na svakom ćošku i da svaki roditelj strepi zbog toga. To su neke informacije, a pre toga imamo i ovo što je gospođa Božović rekla da je Oliveru Ivanoviću zapaljen auto, i to su informacije od koje bi trebalo da se krene u samoj istrazi, pre svega u utvrđivanju te neke pozadine. Veoma je žalosno da, eto, nakon toliko mjeseci da i policija i tužilaštvo nemaju nikakve konkretne informacije za šta se zaista desilo, znači ko je počinilac i ko je na neki način pozadina. Međutim, ono što je problem ne samo u Srbiji, u celom regionu, postoji taj loš trend da se osetljivi slučajevi ne rešavaju, pri čemu istraga ili sudski postupak traju beskonačno dugo. Čak i kada se počinilac pronađe, osudi ili zatvori, ostaje priča oko motiva i pozadine, koje naručuje ubistvo i zašto. A druga opcija je da se konkretni slučaj u javnom diskursu na neki način obesmisli i relativizuje, tako da ne postoji više toliko važan, čime i opada interesovanje za njegovo rešavanje. Primjer za to je rušenje objekata u beogradskom kvartu Sava Mala. Tako da ovo na neki način mi nemamo jasan politički signal da ovo ubistvo zaista hoće da se reši. Nemamo poruku od međunarodne zajednice, njihovo insistiranje na rešavanje, znači, ovako osetljivog političkog slučajeva, i imamo različite informacije da onaj profesionalni deo institucije nije uradio posao kako treba od početka, pri čemu čak imamo, na primjer, za ova dva policajca da sudija i tužilac gledaju isti snimak i da nisu sigurni šta se desilo, da li je policajac tokom uvođaja uzeo čaur i vratio ili je uzeo čaur i stavio u džep. Što je na neki način sve to dovodi u sumnju, u pitanje da li je istraga dovoljno ide nekim dobrim smerom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kome je u interesu da se ne otkriju počinioci i nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića. Sagovornici su Ksenija Božović, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda iz Sjeverne Mitrovice, i Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Božević, gospodin Đorđević je pomenuo propuste na početku istrage. Koliko znam, vi ste bili među prvima koji su stigli na mesto zločina. Sećam se da ste u jednom intervju izjavili da vam je policajac koji se tamo nalazio rekao da je Ivanović imao srčani udar.
Da, ja sam drugi čovjek koji je došao, znači, vrlo brzo posle ubistva, i prvi čovjek na koga sam naišao je bio policajac koji me je sačekao i koga sam ja onako sva upitala šta se desilo, jer sam videla kola hitne pomoći kako su odlazila. On je meni rekao da je Oliver doživeo srčani udar i da je hitna ga je odvezla u bolnici. Ja sam ga pogledala, pokušavala sam da verujem, ipak je on uniformisano lice, bio je na licu mesta. Krećem dalje prema kancelariji i ja sam ta prva koja je naišla i videla čaure koje su bile na mestu ubistva. Pozvala sam ga da ga pitam šta su ove čaure, zašto su tu ako je već imao srčani udar. Od njega dobijam informaciju da su čaure ko zna od kad tu i da to mi nismo vidjeli. Da oni ništa nisu čuli, iako je bio možda 10 koraka udaljen od mesta ubistva, znači na službenoj dužnosti. Dva policajca koja nisu čula ni pucanj niti ništa, nego navodno su vidjeli samo da je Oliver pao i pretpostavka njihova da je doživao srčani udar. Onako sva u šoku, ušla sam u kancelariju i pratila sam dalji tok da vidim kako će da reaguju. I tad sam i primetila da je njihova reakcija bila jako spora, da je prošlo više od 20 minuta da zaštite to mesto ubistva. Evo i kamere su pokazale koliko su neprofesionalni. Pa ja sam mogla da podignem čauru da je uzmem. Odmah mora da stoji neka pretpostavka da se desilo tu nešto i da se ispita to mesto i te čaure, a ne da uzima on i da stavlja u džep ili da ih pipa i tako dalje. Drugo, simptomatično jako loša slika i utisak koji nam je ostavio na njihov rad jeste kad je došla ekipa posle 20 minuta da obezbedi mesto ubistva. Ti policajci koji su bili tu iz te istražne jedinice, verujte da svaki od njih je bio na mobilnom telefonu. Znači, uz posao koji je radio, on je davao obaveštenja sa lica mesta, svaki je razgovarao telefonom. Kad smo mi sve to videli, ja sam odmah rekla da je to urađeno neprofesionalno, da je on mene tako sačekao i rekao mi je da ništa nije čuo, da ništa nisu videli. Mislim, to je neshvatljivo. Za čoveka koji ima toliko godina radnog iskustva, na kraju oni su i suspendovani, vraćeni i to sve govori o njihovoj profesionalnosti. Jednostavno, ne postoji volja da bilo šta oni to dalje reše po pitanju.
Gospođo Božović, gospodin Đorđević je pomenuo mafiju na severu Kosova koja je vrlo moćna. Mislite li da je ona imala motiva da ukloni Olivera Ivanovića?
Oliver je javno o tome pričao i mnogo puta bio i upozoravan i pretnje postojale i tako dalje. Ostalom, postoji i snimci koji su mu crtana meta na čelo. Ko stoji iza toga? Ko je crtao Oliveru metu na čelo? Iako smo postavljali pitanje, nikad nismo dobili odgovor. Kome je smetao Oliver Ivanović? Zašto je Oliveru Ivanoviću crtana meta na čelo? Zašto je Oliveru Ivanoviću u predizbornoj kampanji zapaljen automobil? Zašto počinioc nije pronađen? Ko je sve to naručivao? Ko su nalogodavci, a ko su počinioci? Do današnjeg dana ništa vezano oko toga nemamo, niti imamo bilo kakvu informaciju. Očigledno da ne postoji volja, očigledno da policija ne radi svoj deo posla, očigledno je politika umešana i u rad institucija, ne postoji volja. Da li će doći momenta da se ikad bilo šta sazna vezano oko toga? Ja mislim da i mi, njegovi saradnici i porodica, vršit ćemo svakodnevno pritisak, tražimo da se ispita slučaj do kraja i da se sazna ko je naručio i ubio Olivera Ivanovića. Svakodnevno ćemo im postavljati pitanje i tražiti odgovor.
Gospodine Đorđeviću, da li način na koji je izvršeno ubistvo Olivera Ivanovića upućuje na to da je to delo profesionalnih ubica koji su radili po narudžbi?
Pa jeste, ubistvo je profesionalno, sad ne znam da li je rađeno po narudžbini, ali profesionalno što se vidi iz načina kako je organizovano. Znači, postojala je tačna logistička podrška, postoje tačan scenarij kako će ubistvo da se počini, tačno su znali kad Oliver Ivanović izlazi iz kuće, znači pre toga je verovatno bio posmatran i imali su tačan scenarij kako će se ubistvo izvršiti i plan bekstva koji su i na kraju realizovali.
Gospođo Božović, kakav je odnos lokalnih vlasti u Severnoj Mitrovici prema ubistvu Olivera Ivanovića?
Pa od samog početka jako razočaravajući, ja mogu da kažem, jer onog dana kada se samo ubistvo desilo i kad je Oliver Ivanović prebačen u bolnici, kada smo mi, njegovi saradnici, čak i građani, otišli u bolnici, čekali ishod da li će Oliver preživjeti ili ne, u bolnici tu se nije pojavio niko od političkih lidera lokalnih sa severa. Čak ni posle toga da pozove porodicu ili nas, njegove saradnike, da pruže bilo kakvu pomoć, jer Oliver Ivanović nije bio samo običan građanin Severne Mitrovice, Oliver je bio poznati političar. Oliver Ivanović je trebao da bude izložen u najlepšoj sali opštine u Severnoj Mitrovici da se održi komemoracija, međutim, to se ništa nije desilo. I na kraju je Oliver Ivanović ispraćen iz svojih stranačkih prostorija. Nikakva pomoć, niti čak saučešće ni nama članovima stranke, niti porodici, niko od političkih lidera nije izjavio.
Koliko znam, gospođo Božović, 1700 građana je potpisalo peticiju u kojoj se traži da ulica u kojoj je Oliver Ivanović ubijen dobije njegovo ime. Međutim, Skupština opštine je odbila taj predlog i dalo neku drugu ulicu da nosi Ivanovićevo ime.
To vam također govori o odnosu političkih lidera, lokalnih političkih lidera sa severa prema mrtvom Oliveru Ivanoviću. I pored potpisa podrške građana nisu uvažili da ulica gde je Oliver ubijen, što je i normalno i pripada mu ta ulica jer je ceo svoj životni, radni, politički vek proveo tu, nisu dozvolili da se ulica Sutjeska primenuje u ime Olivera Ivanovića, nego su dali, mogu slobodno da kažem, ja mislim da ne postoji lošija ulica u ovom gradu od ulice koju su namenili da je preimenuju u ime Olivera Ivanovića. Pokušali su da i mrtvog Olivera Ivanovića okaljaju.
Gospodine Đorđeviću, evo na kraju da vas upitam, verujete li da će ubice i nalogodavci ikada biti otkriveni ili će na kraju ceo slučaj, kao i mnoga politička ubistva, ostati nerešen?
Na neki način moram da verujem da će zaista da se ovaj slučaj reši i na neki način ono što bi trebalo da sledi u budućnosti jeste da rešavanje ovog slučaja budu isključivo u rukama profesionalaca i verujem da stvarno i na Kosovu i u Srbiji postoje profesionalci iz policije i tužilaštva koji žele da reše ovaj slučaj i da ta saradnja neće biti opterećena politikom. To je prvo, a drugo jeste da međunarodna zajednica oštrije insistira na rešavanje ovog slučaja. Nije dovoljno samo na početku reći da se osuđuje ubistvo i da se traži brza i efikasna istraga. To su na neki način preduslovi da ovaj slučaj bude rešen. E sada, da li će i kako će biti rešen, to sve zavisi, ali ja stvarno verujem da ćemo u budućnosti dobiti epilog, da će se saznati ko su počinioci i da ćemo saznati pozadinu, znači ko je i zbog čega je ubio Olivera Ivanovića.
Gospođo Božović, kako je vaše mišljenje? Da li će se ikada saznati ko su ubice i nalogodavci?
Mi ćemo nastaviti dalje da tražimo i da apelujemo da se i nalogodavac i ubica pronađu. Ovde mora da postoji politička volja da se ovo ubistvo reši. Očigledno je sada nema ni sa jedne ni sa druge strane, ali ne mogu da budem, da kažem, skeptična. Moram da budem optimista i zbog njegovih ideja, ciljeva, zatim porodice koja je tu, da ćemo nekada makar saznati ko je ubio Olivera Ivanovića.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Božović.
Hvala i vama u svakom slučaju.
Hvala, gospodine Đorđeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ksenija Božović, potpredsednica građanske inicijative Srbija demokratija pravda i Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.